habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawaya dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa talaado bisha februari ee sanadka 2025-kana waa 18 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr ban iyo boga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad idaacaddeenna ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan weerar xalay lagu qaaday saldhiga ay kooxda shabaab ku leeyihiin magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud.
meesha guri oo ninka maaragtay meesha haysta oo dhacay iyagu dhahaan xisbada oo dabxan buliiska ayuu la jeedaan magaalada qoladaas ayaa waxaa lala dhacay rag dhalinyaro abaagulala dhaceen bambooyin waana isaga baxeen aagga meeshii hadda geeri iyo dhaawac intaba way ka jiraan laakiin iyagu inta badan way ka qariyeenoo shacabku aaday maalka isaga fogeeyeen.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan qaar ka mid a tahriibayaasha itoobiyaanka ah ee ku xiran saldhigga boosaaso ee puntland oo dalbaday inaan dib loogu celin dalkoodii oo ay sheegeen inay ka jirto shaqo la'aan iyo colaad.
kuwa argagaysa noqda danahooga yaa danahooga ugu jira annagu laakiin danteenna waxay ku jirtaa nabad bay noogu jirtaa oo ummadda nabad qabtaan la shaqayna oo kuwaasaan iskala amaalanayna annagu kuwa laakiin daasho balaayada la sheegaya annagu shaqo kumalina mama naqaano laakiin annagu warta maanaan arag mama naqaano.
wasiirada umuuraha dibadda ee maraykanka iyo ruushka oo ku kulmay sacuudiga iyagoo ka dooday colaadda ukrain. xubintii dooda gaaban barnaamijka umuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. wejigii koowaad ee wadxaajoodyada farsamo ee u dhexeeya soomaaliya iyo etoobiya oo ku qotoma baaqii ankara ay labada dhinaca kala saxiixdeen kowdii waa 11-kii bishii diseembar ee sanadkii 2024-kii ayaa ka dhacay magaalada ankara. wadahadalladan ayaa waxaa martigeliyey wasiirka umuuraha dibadda ee turkiga xakaan fidan. waxaa ka qayb galay wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee etoobiya dr gideon timothiwos iyo sidoo kale wafdi kale uu hogaaminayo waa wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya cali maxamed cumar cali balcad. intii uu socday wareega koowaad ee wadaxaajoodyada farsamo ee ka dhacay magaalada ankara labada dhinac ayaa waxa ay muujiyeen sida ay uga go'an tahay in wadahadalladaasi ay sii wadaan iyadoo ay ku salaynayaan baaqii ankara. labada dhinac waxa ay bilaabeen ka shaqaynta sidii ay uga dhabayn lahaayeen baaqaasi isfahamka ah, ayna ka shaqeeyaan horumar waara oo labada dhinacba faa'iido u leh sida lagu yiri qoraalka soo baxay. waxaa kale oo ay ammaaneen taageerada sii socota ee turkigu uu ku diyaarinayo gogol kale oo wadaxaajiyada farsamo ah taasi oo la qabanayo bisha maars ee soo socota. maraykanka iyo ruushka ayaa talaadada maanta ah sheegay inay ku heshiiyeen in lasii wado dadaalada lagu soo afjarayo dagaalka ukrain kadib markii wadahadal ay ku yeesheen caasimada sacuudiga iyadoo kiyev aysan jirin cid shirkaasi ku matalaysay. kulanka 4 saac iyo bar qaatay ayaa ka dhacay magaalada riyaad waxaana uu ku soo beegmayaa xilli xasaasi ah, waana markii ugu horreysay oo mas-uuliyiinta maraykanka iyo ruushku ay wada fariistaan si ay uga wada hadlaan sidii loo joojin lahaa colaadii ugu dhimashada badneed ee yurub ka dhacda tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. ukrain ayaa sheegtay inaysan aqbali doonin heshiis kasta oo laga gaaro ama laga dalbado iyadoo aan ogolaansho looga haysan. labada dhinacba waxa ay wadahadallada ku tilmaameen tallaabo bilow ah oo dejin karta qaabka wadahadalka tooska ah ee u dhexeeya madaxweynaha maraykanka Donald Trump iyo madaxweynaha ruushka Vladimir Putin. xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka Marco Rubio ayaa hogaaminayay wafdiga maraykanka oo ay ku jiraan lataliyaha amniga qaranka Mike Waltz iyo sidoo kale ergiga bariga dhexe u qaabilsan madaxweynaha maraykanka Steve Witkoff. dhinaca ruushka waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda Sergey Lavrov iyo kaaliyaha sare ee madaxweyne Putin Yuri Ushakov. hogaamiyaasha ukrain ayaa sheegay inaan lagu casuumin inay shirkaasi ka qayb galaan. madaxweynaha ukrain Volodymyr Zelenski ayaa lagu wadaa inuu martigeliyo ergiga maraykanka u qaabilsan ukrain Keith Kellogg wadahadallo arbacada ka dhacaya ukrain. ugu dambeynna jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay dib uga gurteen xilli ay falaagada M23 ee Rwanda taageerto ay horumar ka sameynayaan furimaha dagaalka sida ay sheegeen ila wareediyo iyo dadka deegaanka ciidamo iyo milishada xulafa la ah Kongo ayaa waxa ay dib uga gurteen magaalada Bukavu oo xarun ganacsi iyo mid macdantaba ah si ay uga fogaadaan dagaal toos ah oo ay magaalada kula galaan falaagada ayna door bideen inay aga kale ay ka dagaalamaan si ay u hor istaagaan weerarka degdega ah ee ay M23 ku sii hormarayso markii ay falaagadu bilaabeen inay soo galaan magaalada Bukavu dhamaadkii asbuuca ayaa qorshahaasi uu noqday mid isku bedelay jahwareer iyo foodo sida Reuters ay u sheegeen General Reer Konga ah sarkaal sare oo hoggaamiye bulsho iyo dhowr qof oo kale oo deegaanka ah iyadoo ay kol hore lagaga adkaaday magaalada Goma ee ah tan ugu weyn bariga Kongo una dhow xuduudda Rwanda ayaa ciidamada loo daadgureeyay si ay u difaacaan Bukavu iyo 1.3 million oo qof oo magaaladaasi ku nool waxaana ay ciidamadu si degdeg ah uga bixeen magaalada iskoorimaha toosaha oo lala galo M23 ayaa si weyn looga fogaaday laakiin magaalooyinka ku yaala gobolka Koonfurta Bukavu ayaa markaasi kadib waxaa ka qarxay dagaal iyadoo dagaalyahanada dowladda taageersan ee loo yaqaano Wazalendo ay isku dayeen inay hubka ka dhigaan amaba ay joojiyaan in ciidamadu ay dib u gurtaan amaba ay aagaasi ka baxaan warkii dunidana dhigisiyaal waa naga inta halka dhigisteel wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan aynu ku bilownay saraakiilka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in howlgal dhalinyaro deegaanka ah oo is-abaabulay ay xalay ka fuliyeen degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud qasaare lagu geystay kooxda Al-Shabaab. Sida saraakiisha dowladdu ay VOA u sheegeen, howlgalka ayaa si gaar ah loogu beegsaday guri ay Ceelbuur ka deganaayeen horjoogaha waxa ay kooxdu ugu yeerto xisbada ama booliiska oo lagu magacaabo Yaxye laba madax wariyaheena Maxamed Cuulaad Xasan ayaa dhacdadan goor dhaweyd ka wareysay gudoomiyaha degmada Ceelbuur Nuur Xasan Guutaale
bismillaahirrahmaanirrahiim wii Cuulaad iyo ilaacadda caalamiga ah ama wadi wada salaamaya shaqaalaheeda waxa meesha waxba ka dhacay nimanka kalena waa garanaysaa iyo waxa Allah wixii maartay iyaga soo gaaray de waa dad aad u xafid og yihiin oo way is xiraan shacabka meesha guri oo ninka maartay meesha haysta waxa ay iyagu dhahaan xisbada oo dabxan buliiska ay ula jeedaan magaalada labadaas ayaa waxaa lala dhacay rag dhalinyaro abaabulan la dhaceen bambooyi waana isaga baxeen aaga meeshii hadda geeri iyo dhaawac intaba way ka jiraan laakiin iyagu inta badan way shaqariyeenoo shacabku aaday maartay isaga fogeeyeen marka arrintaas weli war helkeedu waa dhimanyahay oo iyaga in war laga helo mooyaan shacabka lagama heli karo
waa gartay marka dadkan weeraraya xisbada Al-Shabaab ee booliska Al-Shabaab ee magaalada Ceelbuur joogay ninka madaxdu ahaa ragga weeraraya ma shacabkii caadiga ahaa oo magaalada deganaaba ma ciidamo gaar ah oo dowladda federaalka Soomaaliya ka socda ma macawisleeyba maxaa xuquud ka heshen
rag oo macawisleeya ahna raggii deegaanka oo ay iyagu marka hore dhibaatooyinka u geysteen ayaa falkaas fuliyey hadda waxaa la ii sheegayay inay maaragtay intay dadkii iyo tuulooyinkii iyo wixii inay aagii ay gabagabeeyeen oo nimo dhalinyaro oo aan wax shaqaaba ku ahayn ay qaarna dhaawaceen qaarna soo qabteena la sheegayay raggii shaqada ku lahayna waa baxeen oo meesha loogu talagalay jiran xilligan
waa gartay gudoomiye muddo badan bay Al-Shabaab magaalada Ceelbuur haystaan horena isku dayay badan baad u sameysteen oo sidii magaalada loo tagi lahaa ama looga saari lahaa Al-Shabaab marana ciidamada inta tageen bay kasoo baxeen caqabada haysata magaalada Ceelbuur ee dhulka ku yaala caqabada ugu weyn ee haysata ee aan loo tagi karin maxay tahay nimanka ku xoogan ma dowladda rabinna inay tagto ma dadkii meesha kasoo jeedaan dagaalkii meesha diyaar u ahayn bal haddaad faahfaahin ka bixiso
meeshu waxa weeye saldhigga ugu weyn oo maaragtay ay ku leeyihiin gobollada dhexe marka laga reebo dhinacaan hiiraan maanta galbeedkiisa marka laga reebo saldhigga ugu weyn oo gobollada dhexe ay ka maamulaan ilaa xarar dheere ilaa maaragtay deegaanada sadda qaar laga xoreeyey qaarna maaragtay ay weli ku sugan yihiin ilaa ceel dheer iyo eryada laga maamuli jiray xaruntaas ku taala dhulkina waa soo koobmay oo maaragtay dhulkii ay ku marka hore kula firaansadeen waa soo koobmay, taasina waxay keenaysaa cududooda isku soo koobantay oo hal meel soo timid. sidaas awgeed ma gelin. anigu waxaan ahay gelitaankii ugu dambeeyey ayaa kamid ahay oo 2023 agoosto ma dhicin aan ku yiri weli xoogooda xoog u dhikanma oo la geliyey ma jiro. xilligaasna maaragtay rajadii ugu wanaagsaneed ay ahayd oo tallaabada ugu wanaagsaneed ay ahayd, waayo dhanka xowsooyinada waa la joogay, wadxana waa la joogay oo annagaa gacanta ku haynay, buruujiyeed annagaa gacanta ku haynay, ceel hela annagaa gacanta ku haynay. sidaas awgeed marobaleemka ugu badan wuxuu ka yimid oo markaa in laga soo baxa koos gareeyey markii xowsooyina la qabtay. taasi waxay dhashay in caaleer iyo xowsooyine iyo xowsooyinada laga jabsaday ciidankii oo laga adkaaday eeldheer iyo meesha la yidhaahdo misegawaa iyo galcadna laga baxo mudmud laga baxo oo annaga aan joognay annagana ciidanka iyaga u joogay. marka way suurageli weysay inaan halkaa kusii daahno oo madaxna dhanaa tiri badbaadada ciidanka awgeed dib loo soo saaro aaabil kale la sameynayo dib baa loogu laabanayaa waana qaadanay amarkii siyaasaan uga soo baxnay. marka nimanku meesha way ku tabaruun yihiin oo waxa way meesha ugu dambeysay ku mitirayaan tabar weyn ma jirta, laakiin halka ugu dambeysay waaye oo maarta gobollada dhexe ay uga siin lahaayeen. marka awoodda waxay hayaan iyo dhibasho iyo waxay ka naxaan male meelay u baxaan male oo xali badal waa ka xiran tahay
waa gartay
nukulaashuba haddii ay aqal gasho had maarata uga daba gasho adigay ku xoganaysaa intaasay meesha ku joogaan hadda
waa gartay. marka beri waxaa jirtay magaalada ceelbuur ay ciidamada Ethiopia mar tageen shacabkii magaalada jooga ay shabaabka ku amreen in laga baxo oo magaaladu ay cidla iska ahayd. marka hadda magaaladii ayaa ku nool ma shacab baa degan mise shabaabka keligooda degan, waa magaalo noocee ah?
may magaalada hadda shacabku waa degan yahay. markii hadda aan agoosto markii aan galana shacab aan ugu tagnay ciidamada Ethiopia rumaantii anigu waa iyaga laftigooda waa la socday oo raggii howlgalka kula jira ahay anigaa raalli ka ah inay ka baxaan meesha sababtoo ah ciidamada Ethiopia iyaga dhaqankooda wuxuu ahaa ka shacabka iyo inaanay kala daarin iyo ka shabaabka oo maalin walba maaragtay ay gacmaha inay kudii ku yeeshaan rabaan. sidaas awgeed anigana doonimay in dadka shacabka hal dhibaato la gaarsiiyo.
mar haddii kacdoon shacabkii ay bilaabeen magaaladii muddo ay al-shabaab gacanta ugu jirto, maxaa xigo oo qorshaha idin kugu jira?
galmudug iyo dowladda federaalka khaasatan madaxweynaha iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jeneral cudowaa iyo madaxweynaha beri saaxan sheekh maxamuud, madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor, dhammaan waxaan uu baaqayaa iyo ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada kale qalabka sidee kala bedelen in dadka dhibaatada haysa laga dul qaado. shacabkana waxaan uu baaqayaa inay abaabulka hadda socda iyo shaqooyinka hadda maaragtay loo bilowday oo maalmahanba ku socday oo maaragtay howlahaas inay maaragtay dardar geliyaan si hal mar yiridu hal mar waxba kaaba dhintay, laakiin midda joogtada oo qoysata aa dhib badan. marka dhibaatada kaloo joogtada aa badan. shacabkana intaasaan leeyahay qolqolahan lasii wado dadka shacabka ahoo hadda laga dhalinyarada shacabka xoolaleyda ahoo iska qabsadeen oo lasiigayana waxaan leeyahay insha allah waa ka gaari doonaa, waa ka gaari doonaa dul baa lagu heystaa. raggii shaqadaa qabtay hadda waxay ku sugan yihiin hal ciidamada yadi joogaan xaalkooduna okay waaye, shaqa kalena way qaban doonaa insha allah.
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada ceelbuur Nuur Xasan Guutaale oo khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Colaad Xasan. maamulka Puntland ayaa weli magaalada Boosaaso ku qabqabanaya muhaajiriin kasoo jeeda dalka Ethiopia oo magaaladaasi u tagay si ay carabaha ugu sii tahriibaan. bishii hore in ka badan 600 oo Itoobiyaan ah ayay Puntland dib ugu celisay dalkoodii. haddaba VOA ayaa booqatay mid ka mid ah saldhigyada lagu hayo tahriibayaasha Itoobiyaanka ah ee magaalada Boosaaso, kuwaasi oo VOA u sheegay inaysan doonayn inay ku noqdaan dalkoodii sababo la xiriira shaqo la'aanta iyo colaadaha halkaasi ka taagan. wariyaha VOA ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray Boosaaso.
waxaa magaalada Boosaaso bishii hore laga tarxiilay oo dib loogu celiyo dalkooda in ka badan 600 oo qof oo Itoobiyaan ah, isuguna jira wiilal iyo gabdho kuwaas oo Boosaaso u joogay inay uga sii tahriibaan dalalka Khaliijka. ciidamada booliiska gobolka Bari ayaa mar kale gudaha Boosaaso ka soo qabtay dhalinyaro kale oo ka mid a kuwa ka soo jeeda Itoobiya, kuwaas oo loo qorsheynayo in dib loogu celiyo dalkooda. VOA ayaa u suurta gashay inay gudaha u gasho xabsiga lagu hayo dhalinyaradaas. qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa ka biyo diiday in dib loogu celiyo sababo la xiriira shaqo la'aan ka jirta dalkooda, iyo weliba colaado ay sheegeen inay kala kulmeen halkaasi. Cumar Cali oo ka mid ah Itoobiyaanka lagu hayo xabsigan ayaa sheegay inuusan doonaynin inuu dib ugu laabto maadaama markii hore uga yimi dhibaato kaga timi colaad ka jirtay.
dowladda Puntland Soomaalida waa rabaa xaqaa ku fadhiisay xaqaa ku shaqaysay hadaan ku soo ilaan faa'iido ma leh xaqaa shaqad ma leh.
Dhalinyaradan xabsigan ku xiran ayaa dhinaca kale waxa ay beeniyeen inaysan wax lugaha ku lahayn kooxaha argagixisada. Saleeban Aamin Ismaaciil waxa uu sheegay inuu sanba aqoon wax la dhaho Daacishta dagaalka kula jirta maamulka Puntland.
Kuwa argagixisada noqda danahooga yaa danahooga ugu jira anagu, laakiin danteena waxay ku jirtaa nabad bayna ugu jirtaa oo umada nabad qabtaan la shaqeyna oo kuwaasaan iskala maalanayna anagu. Kuwa laakiin Daacisha oo balaayada la sheegaya anagu shaqo kumalayna maba naqaano, iyaga danahooga ugu jira bas kuwa. Haddii la soo qabtana iyaga dee dabagal ha u sameeyaan, laakiin annagu warta maanaan arag maba naqanawa.
Taliyaha howlgelinta gobolka Bari Gaashaanle Xabiib Gorod Shire ayaa VOA u sheegay in khataro amni dartood dadkan ka soo jeeda Itoobiya dib loogu celin doono gobollada ay ka soo jeedaan.
Dee waxaa sababta keenta waa garan kadhaa in dadkan awal Puntland way soo dhaweysay, waa si fiican baa dadka shacabkan ula macaamili jireen iyagoo aan wax sharciyada haysan, laakiin khataraha ka yimi daraaddeed ayaa dib keentay in dib magaranaysa loo ururiyo mid walbana deegaankeeda loogu celiyo. Waa ogta khataraha ka yimi dadkii magaalada bartankeeda isku qarxinayay ama qaraxyadaas ayay waxay ahaayeen dad ajaanib ah oo dalal kale ka soo jeeda. Sidaa daraaddeed marka ayaa dowladdu waxay go'aansatay cid walba oo aan deegaanka ahayn Puntland ahayn ama dee magaranaysa kasoo jeeda dalal kaleeto oo aan sifa sharciya ku joogin in dagaalada dib loogu celiyo, taasna waa laga dhabeeyey. Haddana faceka labaad ayaan wadnaa oo dib loo celinayo insha Allah. Dadka hadda la hayo waa 200 weeye, laakiin ilaa waxaan gaarsiinaynaa ilaa 500-600 tiradii hore oo kale cadad ah markii la isla gaarsiiyo ayaan rabnaa inaan dib u celino insha Allah.
Dhinaca kale waxaa saldhigyada boosaaso weli ku xiran ajaanib ka soo jeeda wadamada Yemen, Suuriya iyo Itoobiya, kuwaas oo ay ku socoto baaritaano la xiriira inay ku lug leeyihiin kooxda Daacish, waxaana maamulka uu qorsheynayaa marka uu baaritaanka u dhammaado in dib loogu celiyo wadamada ay horey uga yimaadeen. Yuusuf Maxamuud, qubanaha VOA, boosaaso.
halka dhegeystayaal, wararkaasi warbixinadaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington, markana Minnesota. Gobollada dalka Maraykanka waxaa dad badan ay walaaca ka qabeen kharashaadka ku baxaya guryaha ee dhinaca kirada oo aad ugu sarreysay. Cabdi Warsame oo ah agaasimaha hay-adda guriyeynta dadweynaha ee gobolka Minnesota ayaa xal u raadinaya dhibaatadan dhinaca guryaha ah ee gobolkaasi ka taagan. Haddaba siyaabaha uu u xalinayo dhibaatada guriyeynta ee gobolka Minnesota ayuu uga waramay wariyaha V O A Anthony Lebroto. Yaraanta guryaha la awoodi karo ayaa ah arrin joogto ah oo si isku mid ah u haysata dadka doonaya inay guryo iibsadaan iyo kuwa kiraysta ee gudaha Maraykanka, marka loo eego ra'yi aruurino cusub oo ay sameysay xarunta siyaasadda ee Bipartisan Policy Center. Tanina waa walaaca ugu weyn ee dalkan ugu dhaqaalaha badan dunida. Maraykanka ayaa muddo dheer ba adeegsanayay guryaha dadweynaha oo ay leeyihiin ayna maamulaan dowladaha hoose ama dowlad goboleedyada si loola dagaalamo guryo la'aanta. Maamulka guriyeynta dadweynaha ee Minnesota ee loo soo gaabiyo MPHA ayaa ah maamulka guriyeynta ee u xilsaaran inay arrintan u maamusho gobolka galbeedka dhexe ee Maraykanka ku yaala ee Minnesota. Waxaan nahay marka loo eego warbixinada qaar gobolka leh milkiilayaasha ugu badan ee guryaha, waxaan haynaa ku dhawaad 28,000 oo qof oo aan u adeegno maalin kasta iyadoo loo marayo barnaamijyadeena kala duwan. MPHA waa qayb muhiim ah oo ka mid ah magaalada Minneapolis, halkaasi oo aan isku aragno inaan nahay kaabayaasha ugu muhiimsan ee magaalada. Waxaan daryeelnaa qiyaastii 500% dadweynaha magaalada, marka waxaan u adeegnaa dadka ugu nugul magaaladeena. agaasime cabdi warsame ayaa guulo badan oo ay m p h a soo hoysay u nisbeeyey jawiga siyaasadeed ee minnesota dhowaan sharci dejiyaasha gobolku waxa ay ansixiyeen ku dhowaad $2 billion oo dollar oo lacag ah si dhibaatadan loola tacaalo kaalmadaasi golaha ayuu warsame sheegay inuu ku hirigelin karo xalal waara isagoo u maraya waxa uu ku tilmaamay hab xoogga lagu saarayo dadka deegaanka waxaan u qorsheynaa dhammaan mashaariicdayada dadka deegaanka marka xitaa aan samaynayno barnaamij weyn marka waxaanu samaynay mashaariic badan 2 sano ee lasoo dhaafay kuwaasi oo guulaystay laakiin guusha ugu weyni waxa ay tahay mid ka timaada wacyigelinta dadka deegaanka waxaan hubinaynaa inaan marka hore la hadalno dadka ka hor inta aanan isku dayin inaan samayno mashruuca maxay rabaan inay ku arkaan guryahooda maxaa ka mida arrimaha saameynaya ammaankooda guud natiijooyinku waxay muujinayaan in habkaasi uu shaqaynayo sida ay tibaaxayso warbixin gobolka oo dhan ay ka samaysay 2023 Wilder Research tan iyo markii uu warsame xilka qabtay 2020 hoyla'aanta gobolka oo dhan ayaa hoos ugu dhacday 700% amaba ilaa 1,000 qof wacyigelinta ay iska kaashadaan dowladda iyo dadka deegaanka ayaa u ogolaatay hay-adaha guriyeynta inay gaaraan xitaa dad badan oo halis ugu jira ururada ay ka midka yihiin Emma Norton oo ah barnaamij guriyeynta ah oo aan faa'iido doon ahayn ayaa diiradda saaraya caawinta haweenka waxaana si dhow ula shaqeeya m p h a waxayna gacan ka geysan karaan ogaanshaha qaar ka mid ah dhibaatooyinka muddada dheer ay wajahayeen dadka deegaanka ee hoyla'aanta ah sida xafiisyada dowladda iyo takoorka waxaan u adeegnaa ilaa 300 qof oo u badan haween iyo qoysas ay guri la'aan haysatay muddo dheer caafimaad maskaxda ah ku tiirsanaanta kiimikada ama nuuc ka mid a xaaladaha caafimaad ee daba dheeraada marka runtii waxaan ku jirnaa nooca guriyeynta noocaasi oo ah mid minnesota ka jira dowrka guriyeynta ee taageerada ah waana dowrka guriyeynta ee aan taageeradaasi ka ciyaarno iyadoo la dagaalamaysa dhibaatooyinka guriyeynta ka jira nelson wells waxa ay sheegtay in ururada keeda oo kale ah ay mustaqbalka fog u badbaadin karaan lacagaha ay canshuur bixiyaashu bixiyaan taageerada guriyeyntu waa mid shaqaynaysa waxaa la og yahay inay kaydiso hantida ummadda waxa ay dadka u badbaadisaa qaybaha gurmadka degdega ah ee cisbitaalada iyadoo dhammaan waxyaabahan ay awood u leeyihiin inay dadka siiyaan waxa ay u baahan yihiin iyadoo lagu bixinayo qarashaad macquul ah falanqeynada hordhaca ah waxay soo jeedinayaan in hababka gaarka ah sida taageerada guriyeynta oo ku lug leh la talin amaba daweyn baxnaanin ah ay dadka minnesota mustaqbalka fog u badbaadin karaan lacag fara badan xogta loo gudbiyey sharci dejiyaasha gobolka si dib u eegis ay ugu samayso m p h a iyo hay-adaha kale ee lamidka ah ayaa soo jeedinaysa in caawintan xitaa rubuc ka mid ah kuwa da'doodu ay ka yartahay 18 jirka ee qoysaskoodu ay wajahayaan guri la'aanta ay canshuur bixiyaasha u badbaadin karto ilaa 50 milyan sanadkii iyagu waa xildhibaanada ah kama indha saabna xaqiiqda sax marka baabuur aad dhex wadatid magaaladayada waxaad arkaysaa goobaha dadka hoyla'aanta ah waxaad arkaysaa caqabadaha hoyla'aanta caqabado ayaa naga haysta dadka sida aad ogtahay fentanyl ama dhibaatooyinka opioid waxa ay saameyn weyn ku leeyihiin dadkeenna waxaana aragnaa hoyla'aan sii kordhaysa waxaana u aragnaa nafteenna inaan taas xal u nahay
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
laanta afka soomaaliga v o a ayaad nagala socotaan diblomaasiyiin ka socda maraykanka iyo ruushka ayaa maanta ay kulan ku yeeshay dalka boqortooyada sacuudi arabiya iyagoo ka arrinsaday suurtagalnimada in lasoo afjaro dagaalka u dhexeeya ukrain iyo rusha wufuudda labada dhinac ayaa waxaa kala hogaaminaya xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka marco rubio iyo wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov warbixin arrintan ay ka qortay v o a waxaa noo haysa falastiin axmed iimaan
diblomaasiyiin sarsare oo Mareykan iyo Ruushka ayaa maanta oo talaado ah ku kulmay dalka Saudiiga waxayna yeelanayaan kulankoodii ugu horeeyay ay ku soo celinayaan xiriirka ka dhaxeeya dalalkooda iyo waliba suuragalnimada in la soo afjaro dagaalka Ruushka ee Ukraine. Labada dhinac ayaa wada hadalladan ku tilmaamay talaabo bilow ah oo dejin karta qaab dhismeedka wada hadalka tooska ah ee dhexmara madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Ruushka Vladimir Putin. Hoggaamiyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Rubio iyo wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa kala hoggaaminayay labada wafdi. Rubio ayaa kulankaasi kadib warbaahinta la hadlay. Waa inaan ficil sameynaa maantana talaabo muhiim ah ayaan horay u qaadnay ayuu yiri Rubio hadalkiisa sii wata. Hoggaamiyaasha Ukraine ayaa sheegay inaan lagu casuumin inay ka qayb galaan kulankaasi. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa lagu wadaa inuu martigeliyo ergayga Mareykanka u qaabilsan Ukraine Keith Kellogg oo yeelan doonaan kulan berri oo arbaca ah. Xiriirka Mareykanka iyo Ruushka ayaa waxaa walaac ka muujiyay hoggaamiyaasha Yurub oo maalmihii u dambeeyay sheegaya sida loogu baahan yahay in Ukraine ay ka qayb gasho doodaha ku saabsan mustaqbalkeeda iyo in wadamada Yurub ay kaalin ka qaataan waxa ay sidoo kale ay u arkaan horumar muhiim u ah amnigooda. Hoggaamiyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Rubio ayaa shirka maanta kadib warbaahinta u sheegay in midowga Yurub uu qayb ka noqon doono miiska wada hadallada looga hadlayo arrimaha dalka Ukraine. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isniintii shalay isugu yeeray koox ka mid ah hoggaamiyaasha Yurub kulan isniintii ka dhacay magaalada Paris, halkaas ay kaga wada hadleen kor u qaadista qarashaadka difaaca iyo damaanad qaadka ammaanka ee dalka Ukraine. Zelensky wuxuu muujiyay baahida loo qabo damaanad amni oo adag oo la isku halayn karo isagoo sheegay in haddii kale Ruushku uu bilaabi doono dagaal kale oo uu la galo Ukraine ama wadamo kale oo ku yaala qaaradda Yurub.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan.
VOA.
waxaad nagala socotaan maanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington goordhow waxaa idinku soo maqan qodobo la xiriira wararka caalamka iyo sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka umuuraha maraykanka iyo dooda gaaban balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka wejigii koowaad ee wada xaajoodyo farsamo oo u dhexeeya soomaaliya iyo etoobiya kuna qutuma baaqii ankara ee ay labada dhinac kala saxiixdeen 11-kii bishii diseembar ee sanadkii hore ee 2024-kii ayaa ka dhacay magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga xakaan fidan ayaa wadahadalkan martigeliyey waxaana ka qayb galay wufuud ay kala hogaaminayaan wasiirka arrimaha dibadda ee etoobiya iyo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee soomaaliya wadahadalkan wareegiisa koowaad ayaa xoogga lagu saaray in labada dhinac ay sii ambaqaadaan baaqii ankara iyo sidoo kale inay ka shaqeeyaan in isfahamkooda ay sii xoojiyaan ee una noqdo horumar waara oo labada dhinacba faa'iido u yeesha ciidanka israa'iil ayaa ka baxay tuulooyin iyo magaalooyin ku yaalla xuduudda koonfureed ee dalka lubnaan kuwaasi oo horay ay u qabsadeen hase ahaatee waxay ciidamadu weli ku sii siqayaan amaba sii haystaan 5 goobood oo ku yaalla xadka 2 dal sida ay sheegtay wakaaladda wararka dalka lubnaan wakaaladdu waxay intaa ku dartay in dadka deegaanku ay bilaabeen inay dib ugu laabtaan tuulooyinkoodii si ay u eegaan guryahooda bixitaanka ciidamada israa'iil ayaa ku soo beegmaysa xilli lasoo gebagabeeyey muddadii loo qabtay in ciidamadaasi ay kaga baxaan lubnaan sida ku cad heshiis xabad joojin ah oo ay kala saxiixdeen israa'iil iyo xisbullah dhinaca kale ciidamada lubnaan ayaa sheegay inay ka howlgalayaan magaalooyin iyo tuulooyin dhowr ah oo xadka koonfureed ku yaalla kuwaas oo ay ka mid yihiin kofrakala marjayum iyo sidoo kale magaalooyin kale maraykanka iyo ruushka ayaa talaadada maanta ah sheegay inay ku heshiiyeen inay sii wadaan dadaalada lagu soo afjarayo dagaalka ukraine kadib markii ay wadahadal ku yeesheen magaalada riyaad ee caasimada boqortooyada sacuudi carabiya waxaana dowladda ukraine ay sheegtay inaysan shirkaasi ka qayb gelin cid iyada mataleysa shirkan oo qaatay 4 saac iyo bar ayaa waxuu ku soo beegmaya xilli xasaasi ah waxaanu noqonayaa kii ugu horreeyey ee mas-uuliyiin maraykan iyo ruusha ay si toosa isku soo hor fariistaan kana wada hadlaan sidii loo joojin lahaa colaadii ugu dhimashada badneed ee yurub ka dhacday tan iyo dagaalkii 2aad ee adduunka ukraine ayaa sheegtay inaysan aqbali doonin heshiis aysan qayb ka ahayn labada dhinac waxay wadahadaladooda ku tilmaameen tallaabo degdeg ah ama tallaabo loo baahnaa ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka maxalli ah ayaa ka baxay kana fogaaday inay ku dagaalamaan caasimada gobolka bakavu ee bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo waxaana ciidamadu ay dib uga gurteen xilli fallaagaduna ay ku sii dhowaanayso amaba ay qabsatay dhul ballaaran oo ka tirsan gobolkaasi ciidamada iyo maleeshiyaadka xulafada ay yihiin ayaa dib uga gurtay bakafu oo ah xarunta ganacsiga iyo macdanta ee bariga kongo waxaana ay doonayeen inay ka fogaadaan dagaal toos ah oo ay magaalada kula galaan jabhadda M23 ee ay ruwanda taageerto warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka dhegeystayaal wararkaasi iyo warbixinadu ba aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington ciidamada israa'iil ayaa la sheegay in maanta oo talaado ah ka baxayaan tuulooyin ku yaalla koonfurta lubnaan sida aad warkaba ku maqlayseen laakiin waxa ay ku harayaan qaar ka mida deegaanada koonfureed ee dalkaasi inkastoo uu dhammaaday waqtigii lagu heshiiyey inay dalkaasi lubnaan kaga baxaan taasi oo qayb ka ahayd heshiis xabad joojin ah oo ay la galeen kooxda xisbullah warbixin ay v o a arrintan ka qortay waxaa noo soo koobaysa falastiin axmed iimaan
israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in ciidamadeeda ay uga tegayso 5 goobood oo ay ku sheegtay inay laga maarmaan u tahay ilaalinta qaybo ka mida waqooyiga israa'iil bayaan ay si wada jira u soo saareen madaxweynaha lubnaan iyo ra-iisul wasaaraha iyo afhayeenka baarlamaanka talaadadii maanta ah ayaa loogu baaqay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay dalbadaan in israa'iil ay si deg dega uga baxdo dhulkaasi joojintaasi socota ee Israa'iil joogitaanka si socota ee Israa'iil ee taaka kasto oo ka mid ah dhulka Lubnaan waa qabsasho leh dhammaan cawaaqibka sharci ee ka dhalanaysa taasi oo sida waafaqsan sharciga caalamiga ah ayaa lagu yiri bayaanka. Heshiiska xabad joojinta ayaa ku baaqaya in Israa'iil ay ka baxdo dhammaadka bisha Janaayo iyadoo Xisbullah ay sidoo kale ka guurayso xuduudda iyadoo ciidamo nabad ilaalina oo ka socda qaramada midoobay la geeyay aagga difaaca ee la baneeyay oo ay la socdaan ciidamada Lubnaan. Muddo kordhin ayaa loo sameeyey si taasi loo hirgeliyo, waxaana uu waqtigu ku ekaa maanta oo Talaado ah. Ergega qaramada midoobay u qaabilsan Lubnaan Jianin Hannes Blaschert iyo madaxa howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Lubnaan Lieutenant General Oraldo Lasaro ayaa bayaan ay si wada jira u soo saareen ku sheegay in dib u dhac kale oo ku yimaada dhaqangelinta heshiiska xabad joojinta ay tahay wax aysan rajaynaynin in ay dhacdo. Wasiirka difaaca Israa'iil Israa'iil Katz ayaa sheegay in militarigu ay sii joogi doonaan aagga difaaca oo ku yaala Lubnaan oo leh shan goobood oo laga xukumo, waxayna sii wadi doonaan buu yiri inay si xoog ah oo aan leexleexad lahayn uga hortagaan xadgudub kasta oo Xisbullah ka yimaada. Xabad joojintii la gaaray dabayaaqadii bishii Noofeembar ayaa waxay hakisay in ka badan hal sano oo dagaal uu ka socday Lubnaan, kaasoo sii xoogaystay bilihii ugu horeeyey ee xabad joojinta, iyadoo ciidamada Israa'iil ay howlgallo dhulka ah ay ka wadeen gudaha Lubnaan iyo duqeymo isdaba jooga oo ay ku bartilmaameedsanaysay Xisbullah. Duulaanka Israa'iil ee ka dhanka Xamaas ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 48,200 oo Falastiiniyiin ah, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Qaza, taasoon iyadu kala saarin dagaalyahanada iyo rayidka. Israa'iil waxay sheegtay inay dishay in ka badan 17,000 oo dagaalyahanno ah. Wajiga koowaad ee xabad joojinta Qaza ayaa lagu wadaa inuu dhammaanayo bilowga bisha March. Ilaa hadda xabad joojinta waxaa ka mid ah Xamaas oo sii deysay 24 la haystayaala iyo Israa'iil oo sii deysay in ka badan 1,000 maxaabiis Falastiiniyiin ah. Wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Gideon Saar ayaa maanta sheegay in Israa'iil ay diyaar u tahay in ay wada xaajood ka furto faahfaahinta wajiga labaad ee wadahadallada. Wadahadalladaasi ayaa la rabay in ay bilowdaan 2 toddobaad ka hor sida uu dhigaayo heshiiska xabad joojinta. Xamaas iyo Xisbullah ayay Mareykanka iyo wadamo kaleba u aqoonsadeen in ay yihiin ururo argagixiso.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay warbixintaasi ay qortay VOA. laanta afka Soomaaliga VOA ayaa dagala soconaysaan dhigisyaal meel walba joogtaan fiidnimo wanaagsan. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha Mareykanka oo Talaado walba aad ka dhigisataan VOA. Waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Xildhibaanada gobolka Oklahoma ee dalka Mareykanka ayaa eegaya qorshe lagu ururinayo macluumaadka la xiriira xaaladda socdaalka ardayda iyo waalidiinta dugsiyada dadweynaha ee gobolkaasi. Waa xeer qabyo qoraala oo qaar ka tirsan maamulka dugsiyada gobolku ay sheegeen inay ka hor iman doonaan hirgelintiisa, sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA-da Daria Virgilnoco oo ku sugan gobolka Oklahoma. Dugsiyada Oklahoma waxay diiwaangelin doonaan xaaladda socdaalka ee waalidiinta iyo ardayda marka la gaadho xilliga isqorista, sida uu soo jeediyey madaxa gudoonka waxbarashada ee gobolkaasi Ryan Walters.
Our rule around illegal immigration accounting is simply that.
Xeerkeenna ku saabsan xisaabinta socdaalka sharci darrada ah waxa uu si fudud u xisaabin doonaa inta arday ee dugsiyadeena dhigta oo waalidiintoodu ay yihiin muhaajiri sharci darro ah. 40 sano ee lasoo dhaafay, Walters waxa uu sheegay inuu qiyaasayo in Oklahoma ay ku bixisay lacag dhan $470 million waxbaridda caruurta muhaajiriinta aan sharciga lahayn.
Those are resources, that is personnel that are having to be moved from inside the school year.
Lacagahani waa kheyraad, waa shaqaale fasallada loo kala bedelayo si loogu adeego ardaydan. Waxay ahayd tiro lacageed oo aanan horey u haynin. xildhibaanada gobolka Oklahoma waxay ka doodayaan xeerka la soo jeediyey kaasoo diiwaan gelinaya ardayda aan sharciyeysnayn balse aan ka horjoogsanaynin inay dhigtaan dugsiyada dadweynaha. Samira Azuguera waxay 20 sano ka hor ka timid Mexico, waa hooyo 6 caruur leh oo sharci ku joogta Maraykanka, waxayna sheegtay in xeerkan la soo jeediyey uu sababi karo in caruur badan oo aan sharci lahayn ay waxbarashada ka cararaan. Caruurtan waa in laga fogeeyo arrimaha siyaasadda. Magaalada Tulsa, guddoonka waxbarashada dugsiyada dadweynaha ee Union ayaa waalidiinta u sheegay inaysan ururin doonin xogta socdaalka. Afhayeenka guddoonka Christopher Payne ayaa soo xigtay go'aankii maxkamadda sare ee Maraykanka sanadkii 1982-kii, kaasi oo dhigaya in dhammaan caruurta ay xaq u leeyihiin waxbarasho dadweyne xitaa haddii ay sharci darro dalka ku joogaan. Isaga oo ka soo horjeeda arrintan la soo jeediyey ee xeerkan ayaa macalin Fernando Boquera uu sheegay in arrintani ay cabsi abuurtay. Ma ahayn caruurta la cabsi geliyo oo lagu riixo in laga saaro waxbarashada bilaashka ah ee dastuurkeennu uu u damaanad qaadayo qof kasta, iyadoon loo eegin cidda ay tahay iyo meesha ay ka timid. Laakiin rabitaanka Walters ee diiwaangelinta ardayda aan sharciga lahayn ayaa waxaa garowsaday Todd Hudson oo ka mid ah dadka gobolka degan.
What Ryan Walters is actually proposing, which is very fair and it helps the schools,
waa cadaalad. Waxayna soo jeedinta Ryan Walters u sahlaysaa in dugsiyadu ay ogaadaan sida ay u qaybinayaan khayraadkooda. Walters qorshihiisu waxa uu ka turjumayaa walaaca waalidiinta qaarkood ee gobolka Oklahoma, sida ay sheegtay xubin ka tirsan guddiga dugsiga Tulsa, Ellen Ashley.
He says sometimes the hard things that people are not willing to say. They want to know that their children are safe.
Isagu waxa uu sheegayaa waxyaabo dad badani ay ka baqayaan inay yidhaahdaan. Waalidiintu waxay rabaan in caruurtoodu ay ammaan dareemaan, si saxaana wax loogu baro fasalladooda. Walters waxa uu sheegay in isaga uu sharcigu ku qasbi doono inuu la wadaago macluumaadka socdaalka ee dugsiyada markay u yimaadaan hay-adaha sharci fulintu. Haddii sarkaal ka tirsan hay-adda sharcigu uu yimaado oo xogna weydiisto, sharcigu wuxuu naga doonayaa inaan xogtaasi siino. Kadib codbixintii 7-aadkii hore ee guddiga waxbarashada ee gobolka Oklahoma, si xeerka la soo jeediyey baarlamaanka gobolkaasi loo horgeeyo, guddoomiyaha gobolka Oklahoma Kevin Stitt ayaa xilka ka qaaday 3 xubnood oo ka tirsanaa guddigaasi, isagoo sabab uga dhigay natiijooyinka hooseeya dhinaca imtixaanada qaranka iyo waxa uu isagu ugu yeedhay muran siyaasadeed oo aan loo baahnayn. Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Sanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xubinta waa xubinta dooda gaaban, waxaana magaalada Beledweyne ku soo diyaariyay Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay dadaal badan gelisay dhiirigelinta wax soo saarka bariiska, gaar ahaan magaalada Jowhar oo ka mid ah meelaha ugu muhiimsan beeraha dalka. Wasaaraddu waxay ka shaqeynaysaa sidii dib loogu soo nooleyn lahaa dhul beereedkii ku habboonaa beerista bariiska, gaar ahaan dhulka webiga Shabeelle uu maro. Haddaba ma la dhihi karaa dadaalka dowladda waxa uu suuragelin karaa in wax soo saarka dalka uu gaaro halkii uu ahaa ka hor intii aanu burburin dowladdii dhexe ee dalka? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti ku ah Cabduqaadir Aadan Maxamed oo ka mid ah beeraleyda gobolka Hiiraan iyo aqoonyahan Cabdisalaan Xasan Colaad. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabduqaadir Aadan Maxamed.
Wallaahi ima muuqato, waxayna ugu muuqanin waddanka hal meel joogmahan, meelo badan dhibaatooyinka ay ka jiraan. Bariis marka hadda meel lagu beeray Soomaaliyana hadda waqtigii hadda dowladdii iyo hadda ismale waxa waaye dadku waxay hadda fara badan yihiin waqtiga hadda la joogo, wax meel lagu beeray marka miskeeni karaan saasaas leh.
Waa mahadsan tahay Cabduqaadir. Cabdisalaan Xasan Colaad.
Bismillah, alxamdulillah rabbi caalamiin, dhammaantii waa mahadsan tihiin. Waxay ila tahay wax soo saarka ama dhiirigelinta tabashada beeraha inay qiimo weyn ku fadhiso, maxaa yeelay raashinka aan laga keeno banaanka ان كوالتي كنترول ملها اد كنترول شاف ما جرتو مركا وها وا راشين احسن ويا لا يابا مركا لا كدا غانتد و خبيرتو واحد عنيسا اوغانيسا مركا مهمه الى تا ان دكه لا ديريغليو اي تبعدان بيرهود تالك دولت و مردليا معايلي يشيغه ودكا ميل دير لا كيني ان ماشي ديردو لا كيني خليغان واخا كوسو اديه ان هدان مالبا مرحله لا رسو غودباي مرحله ديا مركا هدا وهي كانت ان هدا دنكي غنصي اي واخ سو سارك لو جيسو هدي
Okay. Ma santahay. Abqaadir wa maqlaysa sidu Cabdisalaan hadal ku dhigayo waxa uu leeyahay dadaalka dawladda ay sameeyayso waa suuragal in mar dhal uu noqdo. Haye.
Ma aniga ma muqtafaseen waxayna ugu muuqanin ama sidoo dawladda ay fikirkiisa waa ku raacsanahay laakiin imu muuqdo. Waxayna ugu muuqanan ku sheegaa. Wadanka waxa waaye dadka wax soo saarka bariis hadda waa naqanahay. qaymo oo jiro wadanka laakiin wadanka Soomaaliya marka la yiraahdo wax soo saarkiisa waa masigada yar yarayda iyo galeeyda iyo sisinta kale inta hadda taa waa laga saaray waxaad u qulaysaa marka inuu si dabar go'o haayo ayna dawladdan u soo jeedin inay barnaamijkaas dadka beeraleyda ay ku dhirigeliso waxa tusaale ku ah meel yar oo koobana waxa la yiraahdo bariis lagu beera intaas oo qarash la gelina qarashkaas marka la gashana Soomaaliya waa inay kaafisaaleen marka kaafinti muxuu ka finaa bris joor lagu beeray oo meeshaas lagu habeeyay muxuu sabay kara waxba ma sabay kara saa in muqataani aha
haye absalaan wa maqlaysa sidoo hadal ku dhigaayo abqaadir
bismillaahi markii horada wasay ila tahay ii sheegay wax soo saarkii briskaba markii horaba shabeelada dhaxo iyo meelaha ku hareereysan oo ahay hadana ii sheegay hadii wax la beerayo kuleegu waa tijaabo oo ma aha kaliya shabalada dhaxayn wax lagu beeraa waa tijaabo la tijaabinayo hadii maashaan ay hirgasho oo wax soo saar laga sameeyo gobolada kale oo ay maashi wax qow ka bixi oo ka bixi karo ayadana waa loo wareegayaa dowla yiraado marka dadka wax tabcanayaana waxay u tahay dhirigelin in la dhirigeliyo inay wax soo saaraan qofku hadii ma taqaan dhirigeliyo bariis bas ma soo saarayo sida beeraha kale oo ku hareereysan oo tabcanaya sida wuxuu soo saaraya dalag qaybiisa kala duwan ama qudaar ahaato ama ha ahaato waxa la yiraahdaa ii sheegay raashinka aan kaloo sida galeyda iyo sisinta oo kale iyo qaybaha sida digirta oo kale iyo qaybaha kala duwan marka waxay ila tahay wax soo saarka ama dhiirigelinta dadka beeraleyda la dhiirigeliyo waa muhiim dawladduna ii sheegay inay ku dadaasho ay aad u dhiirigelis ay sii wado qiimo weyn ku fadhisaa
Abqaadir waxa tiri waxyaabo badan oo dadka nolol maalmeedkooda ay ka dhiga jireen oo qaybaha kala duwan ee wax soo saarka ayaa wali aanan shaqo badan lahayn oo culays uu ka jiraa intii xoog la saar lahaa bariis waxa fiican in dhinacaas loo jeeso maxay tahay waxyaabaha nooga tilmaami kartid oo caqabadaha ka jiro oo laga hormarinayo bariiskan wax la soo saaro
waa maxanta Xuseen waa wax laga hormarinayaa meeshan dadka Soomaaliyeed oo boqolkiiba 99 waxay ku tirsiin dalaga wax soo saarka dhulka ku tirsiin dhulki markay ku tirsan yihiin hadda meesha ka soo qaba bariis ayaa waxa la yiri dawladdu waxa waa mashruuc u sameeyay dadkaas wala maal gelinay tusaale marka wax yar aan gadaal ku celiyo ninka hadda beerta masagada ama galeyda tacbo muxuu u baahnaa karaa waa su'aashiisa waxa waa beerta duu aqaftay helo shidaal loo helo abuurkina helo bas oo abuur fiican oo tayo leh hadoo helo bas waa intaas wax soo saarkiisa waa baha ku bixi karo waa qarashka ku bixi karo bariis in la soo saaro oo biyo badan u baahan yahay waa naqana waxa badiyaa sun badan u baahan yahay daawo badan u baahan yahay marka meesha marka dawladdu ay xoog saaraysay bariiska aniga waxaan aaminsanahay in wax soo saarka kale inta sida masagada galeyda iyo sisinta iyo maxaan ku sheegaa ilaahay ma qadara tahay looska in la saaro qudarta hadda yar yar ka hokalento dadka hadii la dhirigeliyo la yiraa wax intana waa la idinka caawinaa intana waa adiga isku filnaada way isku filnaan karaan marka waxaan u arkaa marka waxaan soconaynin oo hadda oo dawladda ee dadka irta inuu ku dhasaracayso waxaan tusaale ku eeg bariisa la tacbalay masagada hadda waa ka qarashayrta waa ka waraab yartahay waa ka buufin badan mar rabto sun badan ayay markaa galeyso waayo marka haadiiday in masagadi iyo dadkii iyo maxsoosaarkii kala masagadi galeyda yararka in ayaga lagu dhirigeliyo maxaa diiday marka bariiskan oo dadka lagu mashquulnaa waxaan jirin ah mashquul looga dhigaa
taas waa maasantahay arsenal oo maqlaysa wuxuu leeyahay waxyaabo ka sahlanaa jiro oo haddii dowladda ay dadka beerleyda ku dhiirageliso si fudud wax loo qaban lahaa maxay tahay waxa briiska culeyska loo saaray
waxa briiska culeyska loo saaraa waxay tahay oo taarget loo gelinay daraasaad la sameeya jiro oo dadkii soomaalidu waxay samaynayaan raashin cunto inay ka dhigtaan ma jeclo sida ay sheegay sida galeydii oo kale iyo masagadii oo kale inay cunaan ma jeclo marka maadaama ayna jecleyn inay raashinkaas ay cunaan dadkii ay aad u jecleyn briiska briiska banaanka laga keenayna uu yahay mid ay sheegay expire oo dhacay ama qarash badan ku dhaxa oo markab la soo saaraa oo la soo dhoofinaa oo la canshuuraa oo meel kale ugu laga keenay waxa ka fiican in gacantaada wax ku soo saarad sida hadii mataqaanaa briiskaas oo kale la soo saaro waxa laga yaabaa uuna ka qarash yar yahay kii la soo dhoofinayna uu ka qarash yar yahay cunto ahaana uu ka fiican yahay qof walba meesha uu joogo raashinka uu joogo ayaa ii sheegay ku haboon inuu cuno dhiirigelin waa u tahay waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a hadda in macnaha wax la soo saarto dadkan ku dhiirigelin qof kasta meesha joogo inuu ku dhiirigelin ku haboon tahay haddaan saakan meel dukaana fadhiye waxaa la yiraha ii sheegay rubac burka meeqa lagada $7 ma kula tahay xuseenow raashiin lasoo dhoofiyo oo markab lagu soo qaado oo ama imaaraad carab laga keeno ama jeyna laga keeno oo baabuur lagu soo qaado oo beledweyne yaalo $7 raashiinkaas mid in la cuno ma ku haboon ma kuleeyahay su-aashaas waa maya waxay igu la quman tahay in dadkan wax soo saarka iishee lagu dhiirigeliyo briiska la soo saaro noocyada kala duwan maxaa la yihaahdaa dalagga la soo saaro marka soomaaliya waxay baahi iyo saboolnimada ku yarayn kartaa iyo shaqo la-aanta waxay ku yarayn kartaa dadku inay dhulkooda imaansadaan inay wax tabcadaan inay wax soo saartaan
waa soo gabagabeynayna cabdiqaadir maxay tahay dhiirigelinta isleedahay dowladdu waa ay ku kordhin kartaa wax soo saarka gudaha dhinace isleedahay dhinaca haddii dhiirigelin loo sameeyo beeraleyda wax soo saarkoodu waa kordhaya
su-aasha hadda walaalkay horta yaraan dib ugu noqdo wuxuu yiri raashiinka dibadda laga keena qarash badana kusoo baxo waa la ogyahay inuu qarash badan kusoo baxo tusaale marka hadda briiska hadda waddanka lagu beero ama joor ama shabeellada dhexe oo kalenta lagu beero waddanka soomaaliya ma kaafi karaa waa su-aasha waa maya hadda kasoo qaba tusaale briiska muxuu joogaa haafka briiska oo kale muxuu joogaa $20 uu joogaa loorka masagada ama galeydana wuxuu joogaa $17 waa inta u dhexaysa waa dareemi kartaa inteesa la cuni karaa waa marka galeydaas markaad laba u dhigato haafna imaha abuulaad ugu dhigane haafna waxaad uga dhiganaysaa isheegeen soorbaad uga dhiganaysaa intee ku cuni karaa bil dhamay ku cuni karaa ama laba bilood camal ay ku cuni karaa waayahay sisinto kaleento haddaa 20 liter aad meel ka shiidita ama saddex kintaal 4 kintaal ay ku baxdo maanta dhan macsar ilmaad ku cuni karaan waxa dibadda nalo keena waaba ka maarmi karnaa laakiin aniga waxaan qabaa 99% anaga wax soo saarkayna meesha hadda briiska targetka laga saaray waxaan jecelnahay masagada iyo sisinta iyo galeyda waana ka qarash yaryihiin waa ka fudud yihiin hadda waddanka waxa laga keenay dadka waa waxoogaa waa sooreen 35% waa laga tegay waxaa loo noqday waddankan waxa soo saarnaa u noqono marka dowladdu waxaa dhihi karaa shaqada hayso way ku mahadsan tahay laakiin dadka beeraleyda ah hadda waddanka beeraha kasoo baxay 2 isbuuc kahor galeyda loorka galeyda wuxuu ahaa $30 misaal ahaan kaga soo qaadaa haddana maanta wuxuu maraa $17 farqiga u dhexeeya waa garan kartaa marka farqigaas u dhexeeya waxa waaye hadda waddanka wixii soo go-o dhan dalagii wou yaallaa oo magaalada wou yaallaa waa la helayaa waa raqiisad ku heli kartaa marka briis meeshii wax lagu bixilaayo ama juhdi ama intaasoo lacag lagu bixilaayo ninka beeraleyda $200 ama $300 haddii la yidhaa waraadi beertiis ku meel geli wax la soo saara haddii la yidhaa intaasaa ka badan fuusa shidaal oo kala baxo iyo cagafta duu helo intaasaa ka badan $200 $300 uu soo saarnaay noloshiisiina waa ku maarayn karyaa maxaan ku sheegaa asigana wax soo saarkiisii waa dhiirigelin waa noqon kartaa
waa maadsan tahay cabdisalaan gabagabada
waxaan kusoo gabagabaynayaa dowladda federaalka waayahan badan waayahan dambe waxay wadaa ii sheegay isbedel muuqdo oo dhan walba leh hadda dhanka waxbarashada kaleeto waxaa laga qabtay tasiilaad fiicana laga qabtay dhankan wasaaradahana ayadana hadda waxaa laga wadaa waxa la yihaahdo ii sheegay wasaaradda beeraha kale dadka inay ku dhiirigeliso dadka tabcashada inay ku dhiirigeliso aad iyo aaday muhiim u tahay maxaa yeelay haddii wax la tabcado oo wax la soo saaro wax badan isbedelay su'aashu ku soo gabagabeynaa waxay tahay wax la yiraahdo idaacadda waxaan ka dhigaysanahay ma ayay sheegay meel la yiraahdo jigjigo ah wax qayb dalag iyo daryeel intaas oo kiintaal oo wax la soo saaray la yiraahdo waxa la yiraahdaa qamadiga marka uma baahno waddanka gobolkaasu in qamadi ama ay sheegay raashin loo soo dhoofiyo marka waxay la tahay in wax la tabcadaaho aad iyo aad iyo aad ay muhiim u tahay wasaaradda beeraha iyo dadka mashruucaas wadaba inay macnaha meeshii hadda jooga meel ka sii sare ay gaarsiiyaan ay bulshadooda ku dhiirigeliyaan wax tabcashada aad ayay muhiim u tahay waana maasantii
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay cabduqaadir aadan maxamed iyo cabdisalaan xasan colaad inta doodan mid la mid ahaan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
mahadsaned xuseen xasan dhaqane oo nala socodsiinayo xubintaasi dooda gaaban markana dhegeystayaal waxaa idiin soo qabanaynaa codka baxsan ee maxamed xasan xuseen lafoole. lafoole waxa uu gabagaba u yahay idaacaddii caawaahiya dunida oo si toos idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a tani kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.